Araikao amin'ny fanambaranao ny foko ry tompo, ary ny lalanao no aoka anenikahy. Evanjely masina no soratany masinda marika toko fahatelo andininy fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, lasa nakany amin'ny ranomasina niaraka tamin'ny mpianany i Jesosy, ary maro ny olona avy tany Galilea no nanaraka azy. Maro koa ny avy tany Jodea sy Jerosalema sy tany Idome sy tany andafin'ny Jordany ary tamin'ny tany manodidina an'ny Tira sy Sidona no nankeo aminy no ny nandrenina taony. Ary nilaza tamin'ny mpianany Jesosy mba hanomana sambokely hiandry azy eo no niabetsahany vahoaka fandrao deporitin'ny olona izy. Fa nahasitrana olona betsaka izy ka nifanesika hanendry azy izay rehetra nanana aretina. Ary raha nahita azy koa nefa namaloto dia niankohoka teo anatrehany ka miantso azy hoe, "Ianao no zanak'Andriamanitra." Fa noraran'i Jesosy sy norahonany mafy izy ireo mba tsy hanao izay ahafantarana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, miala ny tanàna mahazatra azy Jesosy, mivoaka ny fireneny satria natao ho an'ny olona rehetra moa ny famonjena, satria mananjo aalala an'Andriamanitra sy hivavaka ankalalahana ny olombelona rehetra. Ny tena tsara omariany eto dia reto vahoaka be naheno ny momba any Jesosy dia nirohotra nitady sy nanaraka azy. Lina nangetaheta hoe ho anilany iaino ny fampianarana ny vaovao mafaly sy hositraniny amin'ny aretina. Olona toy izany no tadiavin'Andriamanitra, olona mangetaheta, araka ny fampianarany Masinda Augustin hoe, mangetaheta ny hangetahetantsika azy Andriamanitra. Nasitrana olona maro i Jesosy. Rehefa manasitrana toy izao Jesosy a, dia misy dikany roa izay. Voalohany a, sitraniny a, ny aretim-batana mba hiverina amin'ny laoniny ilay maha olombanina. Fa ny lafiny faharoa sitrany miaraka amin'izay koa ny areti-panahy mba ho tomombana sy iverina amin'ny laoniny ilay maha endrik'Andriamanitra, ilay hasina mahazanak'Andriamanitra. Farany mandroaka demona i Jesosy. Anisan'ny asa betsaka nataony a izany mandroaka demona izany, satria moa ny demona dia mpampisaraka, mampisara-bazana ny vahoaka ary mampisaraka amin'Andriamanitra. Ny hoe satana kosa dia fahavalo, ilay mpanohitra ny drafim-pamonjen'Andriamanitra. Dia niroahan'i Jesosy ny demony. Ravatra eo izany a ny fanjakan'ilay ratsy, fa mijoro kosa ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakan'ny fitiavana, fanjakan'ny famondram-po, fanjakan'ny fiadanana. Aoka hokatsahintsika izany a, fa izany no famonjena. Amenina.